mango ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpuku ilamu pe boyibo lamu. O nalina kanabiso ya sango linakali nene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika auto studio zomi na sambo awana Washington DC ya bopenza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Nzoto ya elenge moyekoli moko ya ekolo Kongo Demokratike Alexandra Martine Diengo Lumbayi ekutamaki lobi ezanga bomoi peni na mai moko na Quebec na Trois Rivières na Canada sima na kubunga utaposo moko pune yango ambasadi ya ekolo Kongo Demokratike na Canada jusqu'à Kabongo Ngoyi akolimbo la biso awa.
Tosengi basala autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique kotoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki e piège pour na abwaka ye na mai
na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka e pesi nzoto minei na mabota mai mazali na makuki ya kokunda bandeko na bango sima na bowei na bango na kozinda ya masua moko na lac Kivu pene na Goma tokolande yangwa
bazoye bateso ki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement osala likambwezo ebanate
lelo mokolo tolandaka linaka na biso lokole Antoine Roger Bulamba akoyamba moko na bapanzi sango mulinga na biso papi mboma ezali bongo moko na bakambi ya media ezali bongo partenaire ya lolaka la Amerika papi mboma ya B1 makambo mama soto kukindi na bulei nangu na mwantangu kasi yambo tukupisa bino sango na bokuse. Ekolo Kongo Demokratike eponami bomoko na bikolo bizali kati na Conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezalaki na maponami masalami lelo na likitalinene ya Nations Unies. Ekolo Kongo Demokratike ezwi maponami kama moko na tuku sambu na mibale kati na baponi banson kama moko na tuku libwa bikolo misusu pe biponami lo Kola, Benin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Île Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse, pe Thaïlande. Ma ponami maye, ma coupe sanzela, ya kozala kati na misalam ya conseil ya makoki mamutu ya molongo, opona ko tombola pe ko batila conseil ya mambi mambo moto eye ezalaka na Genève na Suisse e kozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bibundaka pona kotumbula bomoto pe ezalaka bongo na bokonzi to pe manda ya mibu misato e tindana ya conseil ya ONU na makoki mamoto ezali ya koyikisa makasi na botomboli pe bobateli ya makoki mabomoto na mokili. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Kongo Demokratike akundulaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete ezali lotomo na yango ya kubomba kimya pe bokingi na mokili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monele ya ekolo Kongo Demokratike mboka na ye na maloba azwaki lobi leki na conseil ya sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika. Mama Thérèse Kayikwamba ayebisaki bayi mokili eti ekolo Kongo Demokratike ezali ekolo ya kimya pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto abandelaki na libakuli yango kosenga etumbu pona ekolo Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 baye ba botola biteni mingi na monile ya ekolo Kongo Demokratike bakoso mibale sika mokonzi ekulu ya Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asengaki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya Conseil ya sécurité na likita linene ya Conseil ya sécurité lokola Félix Tshisekedi Thérèse Kayikwamba asengi pe bolongui na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe bo Tiki kupesa maboko na M23 Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lokumu ya kalaka ya mukonzi ya ONU pona etuka ya galaka Guangzhou. Na ngambo na ye mutindami ya lukumu ya mukambi ya ONU tope ya kalaka mukambi ya ONU na galak a lendisi Conseil ya sécurité kosala makasi pona ko koma na boyukani ya kimia kati na ekolo Congo démocratique na batumbuki ba 123 baye ba pesa makama boko na Rwanda kolanda Kinshasa Wang Xiang a kundola ki eti makambo mazali koleka na ekolo Congo Démocratique mazali ko tout apenza mitema akondola ki eti batumbuki ba 123 bazali ko koba kozwaka mabele pe ba komisika ko konza tope ko kamba etando mingi ya mabele koleka na 2012. Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique epesi lo sako na makasi maye Nations Unies ezali kusala po na maye matali misolo mpo na kopesa makasi na kimia to fond de consolidation de la paix mokambi ya misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique a salisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan likitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mamisolomie mikolo mwa mosala moko na muleki eleko ya misolomiango ekosala bongo sanza ya ekosila bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesa maki yambo na bituka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya mutuba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya mutuba ya 2022 na Tanganyika awa na ekolo Amerika itikalisika mikolo tuku mibali na mitano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi yamboka baye bazali kuulela maponami bazali kukoba kubeta tangwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Zoto ya elenge moyiko lumoko ya ekolo Congo Démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbayi ekutamaki lobi e zangabo moyi pene na mai moko na Quebec na Trois-Rivières sima na Kubunga uta poso moko. Tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likamboli yango tolanda lisolo na biso.
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure myonso oyo esengelaki, to sezisaki ba autorité compétente pona tosenga ay sunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, Nathan, ou Anna, tout d'ailleurs, au Sénat, qui est basé là, bah, enquête, basé là, bah, recherche, qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, moi, si. Bon, si, quoi, le rôle, en zot, on est, mon année, n'est-ce pas, comme, qu'au Sénat, bah, il s'habille son nid, il est kaki. Tout Sénat, basé là, autopsie, et puis, tout Sénat, bah, faire intervenir, disons, police scientifique, autoyé, bah, est-ce qu'un déco, ami, boaga, qui est, moko, na, maï, ou bien, moutou, moko, n'est-ce pas, à sala, qui est piège, pour, na, boaga, y, na, maï. Parce que si tu en as, il quand même un peu isolé. Donc, Namboula na ya mouke, moi si ya maïele, wazaki déjà na université, wazaki liké en boka. Mais, donc, à quoi ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. yangwana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mokili mobimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsie basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoki kosala pona autopsie salama. Et puis na service scientifique pas intervenir pour tout yeba et loko nini lekaki on a ndeko azwaliwa mais loko tokoyi ko simba ndeko azaki mwana ya kelasi azaki tanga na université ya Québec
na oloba soki azali nani po bato bakola biso bayeba
te azali mo azali étudiante ndeto lobaza na kelasi ya likolo na université ya Québec na Trois-Rivières avant d'aller pe na site universitaire. Le 2 octobre abimaki me atikali kozonga te banda abimaki uzaki ne likia ke to bakukai komona ye mobima na bomoi me pas esali po ete bamoni ye me ya kokufa parce que tozozwa mukanda euti na bakonzi ya Quebec bayebisi biso ke bapesi bango information ke nzoto oyo bamonaki ezali nzoto ya ndeko na biso oyo abungaki.
Kasi yomoni nzoto yango atoko kolbandenge nini ruitse biso azan nzoto yango za kala neti moto ya
te wana na singu
tamaki ya beta maki ya vimbi azan denge nini
te na singu bolimbi si pona motuna na yo wana na koki kopesa ya note pambate loko la bankete zo salama et puis ezali na ba service vrai na za ambassadeur mais na ba service oyo ezali habilité pona kopesa ba detail wana pe lisusu même soki nazana ba elema nazana ba konzi oyo bazali kolona ngai onga na kopesa bango elema et puis bango bayebini ba osana na ba elema wana mais loko alina profiter na micro na yo pona oyebisa na population ambassade azaki indifférente te na likambo oyo po ba communauté nyonso oyo tozana bango na Canada o bayebi ambassade azara toujours pembeni na bango soki likambo ezali. Bakonzi na biso ministre d'état ministre des affaires étrangères coopération internationale pe francophonie na vice ministre na ye bazali kobenga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo kutu na ngongo nazoyebisa yo nautai kosolola na ministre d'état pe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza nango ensemble.
Anto yoki ke batu asiliki ya na kunya na Canada et puis ka ba congolete na batu afrique na ba communauté musumba cameroonien ba sénégalais na batu susu mais yoki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya batu mona ngo komisa makina kombo ya batu baza bana ya mboka teto nyine zalagi nini et puis ata ba komisi ndeni ko ba kosunga bango at musupa ko
tomoki ko kondane mwa na biso te po komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le 30 lui le 30 août nde to bandeki opération. Donc, parce qu'ils allaient quitter les bosseaux, hein. Donc, ils allaient quitter les bosseaux, ils ont opération, ils bandit si quoi, yo. Donc, qui, qu'on condamnait moi, on a bien sauté, qu'a commis ça, qu'il a commis ça, qu'il était. Donc, voilà, tout le monde qu'on condamnait. Mais, bah, Congolais, bisika, bazali, baza, identifié. Ceux qui, Congolais, m'ont rasé les kama, Congolais, m'ont soit, zapembe, naé, a connu, ou pèse à sang. Et puis, ambassade, a un site, ambassade, a un numéro, bah, tout va connu, ou pèse à sang. Bon, moni, bah, tout va, na, bah, mais comment je peux dire bah a priori hein na habité sur un mot ils a bien indiqué donc bazana bon et c'est vrai que bah remarque belé bah tu vas aller pour ça là pour na pas service ambassade kala bon bah tout mingi bah kanisi que bah remarque on est zakaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambu mingi évolué na sens ya bah service au essengeli to rendre na bah na bande kona biso baza à na Canada.
Soi ba pozo si kezali po ba rubi abunga ki lelo kokisi kokisi poso moko banda ba mona ki mokola suka kasi
bo omeni nalikambwana papa journaliste na profite na micro na yo pona lo baboye tozala na comportement ya ko sala ba récupération politique na madame Mounion Sauté. Netilikambo pas si boye, il faut tout compatir d'abord. pona ye mwana na biso akei ko compatir na fami et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambouza y a pas si tout le monde sera par récupération politique.
Ambassade,
non, autorité, il y a, français, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
Juge,
Tote bato basala ba enquête. Pour ça l'enquête, faut pas saisir rien. Faut pas éviter que les kambo eza boyé. Yé moko pa koyo koyo ka les kambo abandi pe ko sala ba enquête. Mais mingi faut pas yé bisayé. Neti sangwana mwana na biso abima ina ta ko les deux. Azongité. Tant ou les trois zongagité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazalaka na ye ba pesa sango les quatre ba, parce que so tali même message à maman pa pesa ye message je crois le vendredi et pourtant mwana donc et maman azwaki sango na mukolo.
Et Zalaki, ambassadeur ya Ekolo Congo Démocratique na Canada, Joscar Kabongongoi, Koyanula Bongo, na mituna ya Liwato Ubobungi, ya Alexandre Martin Djingulumbayi, moko na Bayekuli, ya Ekolo Congo Démocratique na Canada. Na Goma, mbuna matari ya Etuka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomoyi na bango na bozindi ya masua moko mposo moliki na lak Kivu pene na Goma. Tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, liboso ya ndaku ya malili ya hôpital provincial ya Etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo ite ba kundama, teweka moko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko, nandenge toza na balabala o. Imagine soki toza na milien de personnes, totelemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko tindi batuba kanga balabala, batuba bazindaki na nanamai. Me depuis bazindaki, la population se retrouve peut-être bâtikali bango moko kaka bazoye baté soki batuna bango bakolongwana nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo ebanate dire gouvernement provincial ezakate on dirait gouvernement national ezakate ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement eye bisabiso batuna biso bakolongwana mai ndenge nini
natina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota mai. Mazali na makoki makukunda bandeko babango mbono kukitsa mitema mya bayimbuka presque londa kamala azali mopesi toli na moyangeli wa Etuka Nord Kivu na mambi matali affaires sociales tomoyoka
kwa leo kuna kwa mafamilia zenye zimekuwa tayari kuorganize majishi.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makukunda bandeko babango talantina tozali awa na ndako ya malili tozali kumanyola lengeni mitoko pesa nzoto na bandeko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kuzwa nzoto ya bandeko babango pona bukundami bubu sengeli mbula matari ya Etuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete tosolola elongo tosala elongo milulu mukulu mwa lobi pona bukundami bwa nzoto eye itikeni awa Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masua mana kasi azwi nzoto moko mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi na tina kokunda ndeko waye mukulu mwa lelo tomoyoka
toyaki awa pona korekupere ebembe ya ba frère na biso ba tata na biso ba grand sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelonde to lebi biso kaka tozana ndi na posa ya kokende ko enterrer bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille za kaka kana bilanga na ye alors to juger beaucoup kende kaka ko enterrer mais tozwi kaka moi soulagement moi support ya province ya Nord Kivu poto kende kotala isungi kaka ya mbongo pona kokende ko supporter charge ona ana bakonzi vraiment surtout au président ya République démocratique du Congo to pesier vraiment merci mingi parce que yende motokaka asali bije na ba ministre na ye atindi kaka mbongo wana pona kusulaje pona kweyako sala reconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona liwa oyo sala maki na mashua ngaye na pungisa ki bato mibale
ata kumbula matari elaki milulu miabukunda miibwa bato basusu baye babimisa maki na mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba Goma Fiston isemami on a lac à l'Amérique.
C'est Kai Komitango yalina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ayambaki bongo Papi Mboma oyazali bongo mopesi sango na mematali ntoki tope culture tope chroniqueur musical ya media B1 oyazali bongo partenaire ya VOA VOA Lingala tulanda.
Matondo mingi Papi Mboma uzali awa wa na Washington DC bongo sepeli koleka na lolaka la Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yebise biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na occasion espace yo pesinga peut-être pour napeka peko pesa mbote bandeko nyoso idala toujours esengo kokuma na mboka kokuta na bandeko oyo bayambi yo pe. Déjà pour commencer, il faudrait dire que Nayaki Canada, Montréal, Nayaki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Naleka qui peut avoir na Mboka États-Unis. Alors je me suis dit pourquoi pas pour les Canadiens peut côté la bande de Kotanga Awa, Nengoyebi que la voix de l'Amérique, tous en contrat à partenariat na Biwan Télévision. Donc il y a aussi un qui est en commun à Washington DC. Dans le but, pourquoi pas, dans les cas, dans la bande de Naipé.
Ils allaient le Komoro Kitoko, Biwan, les partenaires, il y a la Voix de l'Amérique, Matondo Mingi, Papi Mboma, mais aussi, ou Yakan Mingi quand même, ou tout voyage à Kan Mingi, et une occasion, une occasion belle. Mais, et le Konini, ou Yosa, qu'on recherche, Yomoko, au fond, Ayo, Tangoza, qu'on tambola, moi, Mingi, Dengwana. Ils ont profité, on a Nini.
Tant aux autres tambola, ils allaient pe na nengi amisalo to salaka, nazar oyebi que tu auti ko perdre de komoko munene oyo amatisai pe lo kumu ya mboka na biso awa na mikili ya États-Unis na komo ya mutombo dikembe que son âme repose en paix. Alors toza ba pandi sango tango sango oyeli biso ekutaki nazalaki na Toronto. Donc je me suis dit nazé la programme. Tant on a vu programme, il y a oublié bah que matanga nyon sur le kana mboka Atlanta, je me suis dit pourquoi ne pas ko yape ko profiter par rapport na yango ko kende ko zala témoin ya événement pour que na tour na ngai na zonga na sango moko o ezali que ngai moko na moni ki mena moi ki mona meso ninge ba obseke leki yango esalaka que tant to komi to me rappeler ko koma ko yeba ben formation o ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ouais, nous avons à la recherche de l'information et puis et vous profitez de Bélé, Balandara Yo, Balandara Papi Mboma, Balandara Biwan Télévision. Alors, vous avez un souvenir moko donné à Mutombo Dikembe, auto tu peux perdre Mikolo Eleki.
Mutombo Dikembe, souvenir à Makasi Nazanango, Zali Tango Ayaki, inauguration à l'hôpital Nae, Oyo ya Masina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que Nazalagi peut témoin, toi accompagner qui est peine événement wana. En dehors de ça, Adalaki Mutumoko, Oyo, Ngai Nalobara, Lelo, Namboka Nabiso, photo comme à niveau ya reconnaître, ba grandeur na valeur ya Mutu de son vivant. En tout cas, à Tombolaki Lokumu, ya Mboka, Awana, Mboka Oyo, et Loko Oyo, Tokuyo discuter te Lelo, à Salaki peut à travers yé, non seulement ba Congolais, mais à travers Afrique, bandeko mingi ba kota awa, ba koma pe lelo ba se retrouvant na ba sélection mingi ya ba club awa, adali moko ya ba ye oyo atali seki na motema bolamu na ye, pas parce que azalagi na ngwebele, mais ya roya kotika pe lembo na mboka oya biso Congo, lelo hôpital wana, lelo na zan États-Unis, partout aux oleka, osa ko sentir que mboka eza na matanga. C'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu tant wazalagi na bomoi.
Papi Mboma ubandi musala na yo ya journaliste, ya chroniqueur, ya musique banda bambula ebele meka yo moko nano ko ipsepso mbula boni yo sali bando bani musala na yo esiko yo fonctionne yo ezali nini to nani na biwan
Ça fait 24 ans.
Ça jour pour jour.
Ça fait 24 ans, chose qui n'est pas facile. Ça fait 24 ans que Nabani Moussala Oyo, Nabanda qui ont vraiment un jeune âge, tant que Nabanda qui sont sous élèves. Et Nabiwan, ça fait 10 ans. Naouti qui ont fêté 10 ans, il y a émission Biwan Music.
Tolanda Kiongo.
Merci beaucoup. Naouti qui ont fêté 10 ans, il y a émission Biwan Music. Naouti préféré. Naouti qui a merci. Nabande Gonyo, so balanda kangaipe. Nabambo kapaya, bambo kapapaya, naba réseaux sociaux. Naba remarque, ba suggestion, naba gonyo, so. Merci surtout la communauté. C'est comme ça, nabenga bande konangaï, ba fanatique, nangaï, oya Facebook. Nabenga bande communauté. Merci, nabango. Et lelo, Nabiwan, télévision. J'aimerais en profiter qu'on s'en a, merci, mingin ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, parce que, Ezali, à travers yé, Lelo, Nazali, directeur général adjoint. Cela veut dire, mon landami, Yandeko, Gintoto, ou Azali, DG, Nabiso, Napesie, Mbotesika, Zali, na Fezamika, ou Azali, directrice financière. Donc, Nabiwan, Nazali, DG.
En tout cas, ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média. Soso komi na ba niveau wana ezali déjà position bongo ya leadership. Eza félicitations en tout cas pour ça.
Merci beaucoup ndeko.
Na kati ba tebele ba kolanda pe ndakisa na yo, papi mboma tozo kolanda zo sala makambo ebele, oza kokutana na ba artistes musiciens ya lokumu ebele na liste moya otanga eza te 25 ans eza mulayi. Yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motuya yozo ko retenir comme dénominateur commun au bamisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur.
Alors par rapport ya bamisi na biso eloko o bazana ngo ya dénominateur commun ya valeur, c'est d'abord connaître que nyonso basalaka ngo na lingala, cela veut dire garda identité ya mboka. En dehors de ça, bamisi na mboka na biso, au-delà de nyonso bakoki ko sala bako zongela yo na rumba, cela veut dire rumba to banon na ba grand calé batika biso nango ba papa Franco lelo, ou ko réaliser que musicien tango azo sala album akoki ko lobana yo na zo sala album otoko mako benga lelo urbaine album ya mboka bapaya, mais okokuta rythme na nyonso ko memela yo ki congolais oya biso ya makila ezalaka na kati, c'est le dénominateur commun ya ba musicien na biso. Et en plus bango nyonso bazali na souci moko ya koteka culture na biso na bamboka bapaya ya moni lelo toza a na Amérique déjà zo lobama bazana ozela fali poupa awa pe na Washington awa obeta musique na mwa ya novembre awa yango omona lobby wana bartite msusu pe okoyoka kofiolomide na mboka bapaya okoyoka. Donc c'est quelque chose oyo foto lobalelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya.
Bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya, et puis papi mboma oza ko reconnaître que yo contribuer pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise, tango oza ko yamba bango, tango oza ko lobela makamu na bango, image ezo tambola mokili mobimba. O fete 10 ans na yo na biwan to mona ki bayaki bele, et même artiste bayaki na okoyi ko se souvenir na quelques-uns ou bamontia ki bilongi oyo sepela ki na présence na bango.
Oui, alors na 10 ans ya biwan music eloko na salaki ezalaki que comme na yamba ba musicien que baza tellement ebele na salaki représentation ya artiste obagi ko presté. Cela veut dire que nazwagi ndeko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batu nyonso. Je me suis dit na solo la naye ndeko wana aya a représenté ba musicien nyonso. Maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme nazalaka na bango na ba coordonnée te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai, je lançais un message oyo ba musicien nyonso, je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba vidéo wana yango to projeta ki au cours de la soirée. Cela veut dire que quand j'ai dit vraiment bangonion, c'était une façon aussi d'yarola qui s'appelait que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme, n'a pas musicien nyonso.
ezalaki Papi Mboma ya Biwan tuembaki Antoine Roger Bulamba na embaki na studio na biso awa yango ndezo kisisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete elenge moba elenge mwasi moko ya ekolo Congo Democratique étudiante oyo nzoto ne ebunga akufa abungaki nzoto ne monanaki na mai matondo mingi na bino banso na Nick Ivanov na Joselle Michel boko bakolanda lolaka na Amerika sango esusu nde na VOA Lingala na ba réseaux sociaux na yango zalaki wabino edikisa